Svobodné rádio uvádí zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Vítejte u dnešních zpráv studia Berlín Svobodného rádia. A nyní již k událostem. Je energetická bezpečnost ještě zajištěna? Ministryně Reiche pod tlakem, proč jsou zásobníky plynu tak nízko? Ve srovnání s předchozími lety jsou aktuální hodnoty alarmujícím způsobem nízké. Úroveň naplnění německých zásobníků plynu aktuálně klesá na historické minimum. S pouhými 23,54% dne 17. února 2026 se ministryně hospodářství Katarína Reiche a spolková vláda dostávají stále více pod kritiku. Pouhých 23,54% k 17. únoru. To je katastrofální hodnota. Opoziční strany jako AfD požadují vysvětlení a konkrétní opatření, experti varují před možnými nedostatky. Situace vyvolává otázky ohledně energetické bezpečnosti, přestože úřady zdůrazňují stabilitu dodávek. Aktuální stav naplnění a regionální rozdíly. Celostátní průměr naplnění zásobníků plynu činí v současnosti 23,54%, což představuje pokles o 0,40% bodu oproti předchozímu dni. V Bavorsku je stav dokonce pouze 18%, což podtrhuje regionální zranitelnost. Svaz provozovatelů zásobníků INES popisuje systém jako nacházející se na hraně své kapacity. K 1. únoru 2026 byla zákonná minimální hranice 30% těsně splněna, avšak pokračující vlna chladu způsobuje další úbytek rezerv. Prognózy naznačují, že při extrémně nízkých teplotách by zásoby mohly klesnout na jednociferné hodnoty. Historické srovnání a rekordní minima. Ve srovnání s předchozími lety jsou současné hodnoty alarmující. Na začátku února 2025 činil stav zásob přibližně 55,84% a v roce 2024 dokonce přes 76%. Hodnota z 12. února 2026 ve výši 25,17% představuje nejnižší úroveň od začátku měření. V evropském srovnání se Německo nachází pod průměrem 33,97%. Do konce března by mohl stav klesnout až na 14%, což by stížilo naplnění zásob pro příští topnou sezónu. Příčiny nízké úrovně zásob. Důvody sahají od strukturálních změn na trhu až po klimatické faktory. Po zastavení ruských dodávek v důsledku války na Ukrajině se skladování plynu v létě stalo nerentabilním, protože obchodníci spekulovali na státní zásahy. Chladné jaro roku 2025 vedlo spíše k čerpání zásob než k jejich doplňování a technická omezení zabránila dosažení minimálních stavů v mnoha zařízeních. Pokračující zima 2025/2026 s vyšší spotřebou tento trend dále zesiluje, přičemž fyzikální efekty, jako je pokles tlaku v porézních zásobnících, omezují rychlost čerpání pod hranicí 20%. Topná sezóna navíc začala s o 20% bodů nižším stavem než v předchozím roce. Politický tlak na Reiche. Ministryně hospodářství Katarína Reiche čelí silnému tlaku na vysvětlení situace. AfD obvinuje vládu z nedostatečné přípravy. Na 17. února 2026 je plánováno neveřejné mimořádné zasedání hospodářského výboru, které má objasnit otázky bezpečnosti dodávek. Unie prosazuje silnější státní intervenci a navrhuje vytvoření strategické plynové rezervy podobné té ropné. Reiche a spolková síťová agentura naopak zdůrazňují flexibilitu díky dovozům LNG a spolupráci se sousedními zeměmi, zároveň však připouštějí vnitřní rizika. Vystačí zásoby až do léta? Při pokračujících mrazech hrozí regionální nedostatky, které by mohly vést k omezením pro průmysl. Svaz plynárenského a vodíkového průmyslu varuje před obtížemi s doplňováním zásob pro sezónu 2026/2027, protože prázdné zásobníky působí jako pojištění bez krytí. Situace zdůrazňuje závislost na globálních trzích s LNG a geopolitických rizicích. Donald Trump uvádí britské finanční elity do panického režimu. Ze strachu před Trumpem. Velká Británie plánuje alternativy k Mastercard a Visa. Velká Británie chce urychlit digitalizaci platebního styku. Zároveň se však obává silného vlivu Spojených států pod vedením Donalda Trumpa, protože 95% všech bezhotovostních plateb probíhá přes Visa nebo Mastercard. Nyní mají rychle vzniknout alternativy. Jak informuje deník The Guardian, britští šéfové bank se mají tento týden poprvé oficiálně setkat, aby vybudovali domácí alternativu k Visa a Mastercard. Proč? Velká Británie se obává kroků Trumpovy administrativy. Důvodem tohoto neobvyklého postupu jsou rostoucí obavy z geopolitických rizik, zejména z možnosti, že by americký prezident Donald Trump mohl využít americká platební schémata jako politický nátlakový nástroj a případně je odpojit. Přibližně 95% všech karetních transakcí ve Velké Británii probíhá v roce 2025 přes sítě Visa a Mastercard podle Payments Systems Regulator. S klesajícím využíváním hotovosti představuje tato dominance značné riziko. Anonymní zdroj varoval: pokud by Mastercard a Visa vypadly, byli bychom vráceni do 50. let. Ekonomika by byla znovu závislá na hotovosti. Samozřejmě potřebujeme suverénní platební systém. Projekt Delivery Co. Čti Delivery Co. Nový systém nese interní název Delivery Co. A měl by být připraven k provozu přibližně do roku 2030. První setkání ve čtvrtek povede Wim Maru, šéf Barclays UK. Čti Barclays UK. Zapojeny jsou velké banky jako Santander UK, čti Santander UK, NatWest, čti NatWest, Nationwide, čti Nationwide, Lloyds Banking Group, čti Lloyds Banking Group, síť bankomatů Link i Coventry Building Society, čti Coventry Building Society. Zajímavé je, že součástí finanční skupiny jsou i Visa a Mastercard, aby si zachovali vliv. Organizace a cíle. Finanční instituce z londýnské City, čti City, zajistí vytvoření právní struktury, manažerských plánů a modelů financování. Bank of England, čti Bank of England, poskytne návrhy infrastruktury, aby byla zajištěna odolnost proti výpadkům a kybernetickým útokům. Projekt je financován odvětvím, ale podporován státem a navazuje na národní platební strategii vlády. Reakce? Mastercard a Visa uklidňují Brity. Visa a Mastercard zdůrazňují své investice ve Velké Británii a vítají konkurenci. Britští finanční experti z establishmentu vnímají Delivery Co. jako důležitý krok k větší ekonomické suverenitě a vyšší krizové odolnosti. A to nezávisle na politickém vývoji ve Spojených státech. Roberta Dorgan byl identifikován jako pachatel útoku v Pawtucketu, čti Pawtucket. Transgender muž odpovědný za masovou vraždu v zimním stadionu. Po pondělním útoku, který vzbudil pozornost veřejnosti, je nyní jasné, že pachatelem byl v tomto případě transvestita. Oběti vlastní rodina. 56-letý muž zahájil v pondělí střelbu v zimním stadionu v Pawtucketu ve státě Rhode Island, čti Rhode Island, na své vlastní příbuzné. Dva lidé zemřeli, tři byli zraněni. Pachatel následně spáchal sebevraždu. Podle policejních informací a zprávy stanice dvojité VPRI, čti WPRI, používal podezřelý Robert Dorgan také jméno Roberta. Jedná se o další případ z řady nedávných střeleb v USA, čti USA, které byly spáchány transvestity. Spory kvůli genderové identitě. Úřady popisují incident jako rodinný konflikt. Soudní spisy dokládají, že Dorgan byl již několik let zapojen do opakovaných rodinných sporů, v nichž hrála roli jeho genderová identita. Na začátku roku 2020 oznámil policii, že mu jeho tchán vyhrožoval, že ho nechá zavraždit asijským pouličním gangem, pokud se neodstěhuje. Tchán byl obviněn, obvinění však bylo později staženo. Manželka podala žádost o rozvod. Současně jeho manželka podala žádost o rozvod. V původním podání byly jako důvod rozvodu uvedeny změna pohlaví a narcistická porucha osobnosti. Tento text byl později odstraněn a nahrazen formulací nepřekonatelné rozdíly, které vedly k okamžitému rozpadu manželství. Rozvod nabyl právní moci v červnu roku 2021. Dorgan tehdy žil v Jacksonville na Floridě, čti Jacksonville na Floridě, a pracoval jako řidič nákladního vozu. V roce 2020 rovněž podal trestní oznámení na svou matku kvůli násilnému, výhružnému nebo výtržnickému chování. I toto řízení bylo zastaveno. Všichni podezřelí mají potvrzené vazby na Antifu. 6 levicových extremistů zatčeno kvůli vraždě Quentina 23. 6 osob bylo obviněno z vraždy poté, co byl 23-letý student matematiky Quentin Deranke v Lyonu brutálně napaden a usmrcen levicovými extremisty a členy Antify. Potvrzené vazby pachatelů na Antifu. Několik podezřelých je napojeno na Antifu. Zavražděného oplakávají jeho přátelé a vzpomínají na něj jako na pracovitého, věřícího a mírumilovného člověka. Quentin Deranke byl minulý čtvrtek během demonstrace na univerzitě v Lyonu ubité k smrti. Podle státního zastupitelství je nyní 6 osob vyšetřováno pro vraždu, těžké ublížení na zdraví a založení zločineckého spolčení. Brutální útok pachatelů. Údajní levicoví extrémisté měli 23-letého mladíka opakovaně bít a způsobit mu smrtelná poranění hlavy a mozku. Oběť podle vyšetřovatelů neměla žádnou šanci na přežití. V době útoku se Deranke účastnil akce, při níž chránil ženskou organizaci Nemesis. Skupina protestovala proti vystoupení levicové europoslankyně Rimi Hassan. Pachatelé patřili k zakázané skupině. Několik útočníků mělo patřit do okruhu skupiny Antifa Jeune Garde, čti Jeune Garde, která byla v minulém roce ministerstvem vnitra zakázána po opakovaných násilných činech a výzvách k násilí. Vládní mluvčí Maud Brejean, čti Maud Brejean, v pondělí kritizovala levicovou stranu La France Insoumise, čti La France Insoumise, a uvedla, že strana nese morální odpovědnost za klima narůstajícího násilí. Shromáždění na univerzitách mají být do budoucna zakázána. Ministr školství Philippe Baptiste, čti Philippe Baptiste, oznámil, že z obavy před novými nepokoji chce zakázat veřejná shromáždění na univerzitách. Projevy, jejichž cílem je podněcovat mladé lidi a vyhánět je do ulic, aby vyvolávali násilné střety, to dnes již na vzdělávacích institucích nelze tolerovat, protože hrozba nepokojů je zjevná, uvedl ministr podle stanice France Info, Čti France Info. Minuta ticha v Národním shromáždění. Francouzské Národní shromáždění rovněž rozhodlo o uctění památky Quentina Derankeho minutou ticha. Rozhodnutí přijala předsedkyně parlamentu Yael Braun-Pivet. Čti Yael Braun-Pivet bez námitek, informoval deník Le Parisien. Čti Le Parisien. Jeden z pachatelů je spolupracovníkem poslance. Podle svědeckých výpovědí je jeden z útočníků parlamentním asistentem levicového politika Rafaela Arnolta, čti Rafael Arno, ze strany La France Insoumise. Arnold již v minulosti vzbudil pozornost svou blízkostí k násilným levicově extremistickým kruhům. O víkendu prohlásil, že zprávu o smrti přijal s zděšením a odporem. Oběť žila tradiční hodnoty. Quentin Deranke studoval matematiku a zahájil také studium informatiky. Pracoval rovněž u státní železniční společnosti SNCF, čti SNCF. Přátelé ho popisují jako pracovitého, věřícího a mírumilovného člověka. Nikdy neťukal do mobilu, uvedl jeden z přátel. Občas jsem se ho ptal, proč tolik pracuješ? A on odpovídal svou obvyklou dobrosrdečností. Nevím, prostě se to musí dělat. Podle přátel konvertoval ke katolicismu a účastnil se několika vlasteneckých demonstrací. Quentin konvertoval ke katolicismu z důvodu identity. Vlastenectví a láska k Bohu byly podle přítele v něm spojeny. V den své smrti byl údajně varován, aby se protestu neúčastnil. Odpověděl však rozhodně, že mladé ženy nenechá samotné. Nizozemská daňová reforma. Hrozí to brzy i u nás? Reforma v Holandsku. Daně z nerealizovaných zisků od roku 2028. Od roku 2028 budou nerealizované kurzové zisky z akcí, ETF a kryptoměn zdaněny sazbou 36%. Jedná se o reformu, která může investory dostat do problémů s likviditou. Hrozí něco podobného i brzy v Německu? Nizozemsko stojí před rozsáhlou reformou zdanění majetku, známou jako systém Box 3. Od 1. ledna roku 2028 má být zdanění kapitálových investic převedeno na skutečné výnosy, včetně nerealizovaných účetních zisků. To znamená, že investoři budou muset platit daně ze zhodnocení hodnoty, i když své cenné papíry nebo kryptoměny neprodali. Zákon Wetwerkelijk Rendement Box 3, čti Wetwerkelijk Rendement Box 3, byl v únoru roku 2026 schválen nizozemským parlamentem a nahrazuje dosavadní systém fiktivních výnosů, který soudy označily za nespravedlivý. Kritici varují před problémy s likviditou a odlivem kapitálu, zatímco zastánci hovoří o spravedlivějším zdanění. Pozadí starý systém Box 3. Od roku 2001 zdaňoval systém Box 3 kapitálový majetek, jako jsou úspory, akcie, kryptoměny a nemovitosti, na základě paušálně předpokládaných výnosů. Tyto fiktivní zisky byly stanoveny bez ohledu na skutečné výnosy a vedly k výrazným nespravedlnostem, zejména v obdobích nízkých úrokových sazeb nebo reálných ztrát. Několik soudních rozhodnutí, včetně přelomového rozsudku Nejvyššího soudu z roku 2021, prohlásilo tento systém za protiústavní, protože porušuje zásadu rovného zacházení. Do konce roku 2027 proto platí přechodný systém s upravenými fiktivními výnosy, například 6% pro rok 2026. Od roku 2028 se však plně přechází na skutečné výnosy. Nová reforma. Podrobnosti od roku 2028. Jádrem reformy je zdanění skutečných výnosů jednotnou sazbou 36%. Patří sem přímé příjmy, jako jsou dividendy nebo úroky, stejně jako nerealizované zisky, tedy pouhé zhodnocení akcií, ETF, kryptoměn a podobných likvidních investic. Nezdanitelná částka ve výši 1 800 eur na osobu zmírňuje zátěž pro drobné investory. Ztráty lze převádět do dalších let, nejsou však vraceny, pouze snižují budoucí daňovou povinnost. Nemovitosti a podíly ve startupech zůstávají zatím zdaněny pouze při prodeji. Dotčené investiční třídy, akcie a ETF, každoroční daň z kurzových zisků i bez realizace. Kryptoměny, Bitcoin a další podléhají 36% dani z papírových zisků. Úspory a dluhopisy, důraz na skutečné úroky, s nižší zátěží při nízkých výnosech. Výjimky, hlavní bydliště spadá do box 1 a není dotčeno. Nelikvidní aktiva, jako jsou investiční nemovitosti, jsou zatím z každoročního zdanění nerealizovaných zisků vyňata. Dopady na investory. Reforma přináší značná rizika. Investoři mohou být nuceni platit daň ze zisků, aniž by měli k dispozici likvidní prostředky, což může vést k nuceným prodejům. Dlouhodobé strategie typu buy and hold, čti buy and hold, se stěžují, protože každoroční oceňování vyžaduje hotovost. Mnozí se obávají oslabení důchodových úspor a odlivu kapitálu do daňově výhodnějších zemí. Pozitivní je naopak to, že nový systém je spravedlivější vůči lidem, kteří utrpí skutečné ztráty, již nebudou platit daň z fiktivních zisků. Nemovitosti teoreticky dotčeny? V současnosti jsou investiční nemovitosti, například rekreační domy nebo pronajímané druhé byty, z každoročního zdanění nerealizovaných zisků vyňaty. Zdaňují se pouze při prodeji. Teoreticky by se to mohlo v budoucnu změnit. Reforma je koncipována jako přechodné řešení a od roku 2029 mohou následovat další úpravy. Politické debaty se již točí kolem jednotného zacházení se všemi druhy majetku, aby se předešlo nerovnostem. Zatím však vláda upřednostňuje ochranu před problémy s likviditou u nelikvidních investic, jako jsou nemovitosti. Zda a kdy budou tato aktiva zahrnuta, bude záviset na budoucím politickém vývoji. Reforma vyvolává masivní kritiku a debaty. Mnoho poslanců zákon podpořilo jen se skřípěním zubů, protože zdanění nerealizovaných zisků je vnímáno jako daň z peněz, které neexistují. Řada médií varuje před právními výzvami, hospodářskými škodami a možným testovacím případem pro další evropské země. Vláda naopak zdůrazňuje technickou proveditelnost a očekává roční dodatečné příjmy přesahující 2 miliardy eur. Je jasné, že reforma Box 3 představuje zásadní obrat v nizozemské daňové politice. Od fiktivních k reálným výnosům, od paušálního k individuálnímu zatížení. Investoři by měli přehodnotit svá portfolia, zvážit diverzifikaci a pečlivě sledovat další vývoj. Od roku 2028 bude systém výrazně realističtější a pro mnohé také výrazně dražší. Problematické je, že tento vývoj může být vnímán jako jakási předloha pro podobné reformy v dalších evropských zemích nebo dokonce na úrovni celé Evropské unie. Nové směrnice ministerstva školství relativizují dřívější ochranná opatření. Čtyřleté děti v experimentu s identitou. Britské školy otevírají dveře sociální tranzici. Velká Británie se nadále potýká s důsledky genderové ideologie. Nový návrh školních směrnic sice zdůrazňuje opatrnost, zároveň však ponechává prostor pro sociální tranzici již v předškolním věku. K Kritici hovoří o nebezpečném signálu. Britské ministerstvo školství předložilo více než 200-stránkový návrh týkající se bezpečnosti ve školách, který upravuje i zacházení se žáky s pochybňujícími své pohlaví. Na první pohled se zdá, že text přináší jasná pravidla. Děti nesmějí používat toalety ani šatny opačného pohlaví, nesmějí nastupovat do sportovních týmů určených pro opačné pohlaví a školy nemají iniciovat sociální tranzici. Zároveň je zdůrazněna vedoucí role rodičů. Při bližším pohledu však zůstává otevřena citlivá zadní vrátka. Zadní vrátka pro sociální tranzici. Sice se uvádí, že plná sociální tranzice má být dohodnuta jen velmi zřídka, výslovně však zakázána není. Zejména na základních školách má platit zvláštní opatrnost. Dokument zároveň zdůrazňuje potřebu flexibility a ponechání otevřených možností, aby děti nebyly vystaveny tlaku. Kritici v tom vidí jasný rozpor. Pokud je podle CAS Review, čti CAS Review, zveřejněné v roce 2024 sociální tranzice aktivním zásahem s potenciálně závažnými dlouhodobými psychologickými následky, proč je vůbec zmiňována jako možnost pro děti ve věku 4 nebo 5 let? Konzervativní mluvčí pro školství Laura Trott, čti Laura Trott, označila tento signál za šokující. Děti na základní škole by se podle ní neměly zabývat změnami zájmen. Nový návrh to však právě umožňuje. Od jasnosti k libovůli. Za předchozí konzervativní vlády byly plánovány přísnější směrnice. Změny zájmen na základních školách měly být zakázány, na středních školách výrazně omezeny. Mělo být také chráněno právo učitelů a žáků odmítnout ideologicky motivované jazykové požadavky. Tyto jasné linie byly nyní rozmělněny. Organizace jako Sex Matters, čti Sex Matters, varují, že pojem sociální tranzice zůstává nedefinovaný. Školy tak musí rozhodovat případ od případu bez jednoznačného právního nebo vědeckého základu. Zvláště problematická je implicitní představa, že dítě dokáže rozlišit mezi kategorií pohlaví při narození a další subjektivní genderovou identitou. To podle kritiků podkopává princip ochrany dětí a vytváří nebezpečnou iluzi, že dívka může školu opustit jako chlapec nebo naopak bez závažných následků. Opomíjená fakta. CAS Review, čti CAS Review, výslovně konstatovala, že chybí spolehlivé dlouhodobé studie o sociální tranzici. Řada výzkumů navíc ukazuje, že značná část dětí s genderovou dysforií se v dospívání sama vrací ke svému biologickému pohlaví. Také výpovědi tzv. Detransicionerů, čtidí transíšnérů, tedy lidí, kteří tranzici později litovali, poukazují na závažné psychické i fyzické škody. Přesto se zdá, že politický tlak jednat afirmativně je silnější než ochota zastavit se a zvažovat důsledky. Mezi ideologií a odpovědností. Zásadní otázka zní, kdo zde koho chrání. Školy by měly být místem vzdělávání, nikoli experimentálním polem pro antropologické teorie. Pokud mohou být do institucionálních procesů formování identity zapojeny i 4leté děti, přesouvá se odpovědnost od ochrany dětského vývoje k administrativnímu řízení subjektivních sebeidentifikací. Společnost, která své nejmladší členy znejisťuje v otázkách identity místo toho, aby je stabilizovala, podkopává vlastní budoucnost. To, co je prezentováno jako flexibilita, se může ukázat jako dlouhodobá zátěž. Nejde o netoleranci, jde o smysl pro realitu, opatrnost a odvahu stanovit hranice. Děti potřebují ochranu, nikoli ideologický prostor pro experimenty. Slovensko bez ropy. Vláda vyhlásila stav nouze. Slovnaft sahá do státních rezerv. Slovensko čelí vážné energetické situaci. Do země už od konce ledna nepřitéká ropa a vláda proto vyhlásila stav ropné nouze. Bratislavská rafinerie Slovnaft, která je klíčová pro zásobování celého slovenského trhu pohonnými hmotami, nyní musí sáhnout do státních strategických zásob. Důvodem není technická porucha, ale politické rozhodnutí. Ukrajina zastavila tranzit ropy přes ropovod Družba, který byl pro Slovensko dlouhodobě hlavní zásobovací trasou. Slovensko i Maďarsko se tak ze dne na den ocitly bez přítoku suroviny, na které jsou historicky silně závislé. Náraz do reality, 250 tisíc tun ze státních rezerv. Rafinérie Slovnaft oficiálně požádala vládu o uvolnění 250 tisíc tun ropy ze strategických zásob. Podle vládních materiálů by toto množství mělo pokrýt minimálně jeden měsíc provozu, a to pouze v omezeném takzvaném minimálním režimu. To je zásadní informace. Slovensko sice ropu má, ale jede ze zásob. Pokud by došlo k dalším komplikacím nebo zdržení alternativních dodávek, tlak na systém by rychle rostl. Nouzové zásoby jsou totiž určeny právě pro takové krizové situace, ne pro dlouhodobé řešení. Alternativa přes Chorvatsko, logistická výzva. Vláda nyní spoléhá na ropovod Adria, který vede z chorvatského pobřeží. Jenže přesměrovat toky ropy není otázkou několika hodin. Odhady hovoří o 20 až 30 dnech, než se dodávky podaří stabilizovat. To znamená, že celé přechodné období bude Slovensko fungovat na krizový režim. Každý den zdržení zvyšuje tlak na zásoby a zároveň zvyšuje nervozitu na trhu. Navíc je třeba si uvědomit, že ropovod Adria má své kapacitní limity a musí obsloužit více zemí. Přesměrování toků tedy není jen technický, ale i politický a logistický problém. Stav nouze až do konce září. Vláda vyhlásila stav ropné nouze od 19. února s platností maximálně do 30. září tohoto roku. To je poměrně dlouhý časový rámec, který naznačuje, že kabinet počítá s delší nejistotou. Formálně jde o právní nástroj, který umožňuje efektivně řídit distribuci ropy a pohonných hmot, případně přijímat další krizová opatření. Prakticky to ale znamená, že situace není brána jako krátkodobý výkyv, ale jako vážný strategický problém. Ministryně hospodářství Denisa Saková má o dalším vývoji informovat veřejnost po jednání vlády. Hrozí zdražení benzínu a nafty? Oficiální místa uklidňují, že zásobování domácího trhu není bezprostředně ohroženo. Díky strategickým rezervám by měly čerpací stanice zůstat plně zásobeny. Otázkou však zůstává cenový dopad. Každá nejistota na trhu s ropou obvykle vede k tlaku na růst cen. Pokud by se alternativní dodávky zdržely, nebo pokud by se situace dále geopoliticky vyhrotila, mohli by to pocítit i běžní řidiči. Ukrajina odstřihla Slovensko a Maďarsko od dodávek ropy. Za zastavení dodávek přes ropovod Družba nese odpovědnost Ukrajina. K rozhodnutí o zastavení průtoku ropy došlo dne 30. ledna 2026, kdy ukrajinské úřady pozastavily tranzit suroviny přes své území. Nešlo o technickou havárii ani o náhodný výpadek infrastruktury, ale o politické rozhodnutí, které mělo přímý dopad na Slovensko i Maďarsko. Slovensko se tak ocitlo v situaci, kdy jeho energetická bezpečnost byla ovlivněna krokem jiné země. Ať už byly motivy jakékoli, faktem zůstává, že bez tohoto rozhodnutí by ropa přes družbu nadále proudila. Hillary Clintonová tvrdí, že s Jeffrey Epsteinem neměla nic společného. Epstein poskytl Billu Clintonovi letadlo. Fotografie ukazují Billa s mladou ženou. Hillary Clintonová se snaží odvést pozornost od sebe a svého manžela a obracet obvinění proti Trumpovi. Spojení Billa Clintona s Jeffrey Epsteinem však nelze popřít. V rozhovoru se Sandrou Maischbergerovou Hillary Clintonová uvedla, že s Jeffrey Epsteinem neměla nic společného. Pokud ho vůbec někdy osobně potkala, pak prý jen jednou, když stál v řadě s dalšími lidmi na recepci při přivítání a ona mu podala ruku, na což si ale osobně už nepamatuje. Jinak mezi ní a Epsteinem, podle jejich slov, žádné spojení neexistuje. To, že je někdo zmíněn v e-mailech, podle ní nic neznamená, protože téměř každý, kdo je v USA prominentní, je někde zmíněn. Epstein poskytl Billu Clintonovi letadlo, jinak tomu však podle ní bylo u jejího manžela. Bill Clinton měl v rámci charitativních projektů s Jeffrey Epsteinem co dočinění. Hillary vysvětluje, můj manžel se s ním setkal jen proto, že mu, tedy Epstein, poskytl letadlo, aby mohl navštěvovat charitativní projekty, které Bill realizoval v souvislosti s HIV/AIDS. Nabídka s letadlem skončila roky předtím, než byl odsouzen. Viz zpráva deníku BILD. Epsteinova komplici Ghislaine Maxwellová, čti Ghislaine Maxwellová, podporovala projekty Billa Clintona. Je důležité zmínit, že Epsteinova komplici Ghislaine Maxwellová měla sehrát významnou roli při podpoře založení Clinton Global Initiative, čti Clinton Global Initiative. Spojení tedy sahalo dál, než jen k občasným setkáním. Fotografie Billa Clintona s mladou ženou v Epsteinově soukromém letadle. Otázky nadále vyvolávají fotografie, které údajně ukazují Billa Clintona v soukromém letadle Jeffrey Epsteina s velmi mladými ženami. Viz zpráva deníku BILD. Na to Hillary Clintonová nereagovala. Hillary chce obrátit pozornost na Trumpa. V rozhovoru se Sandrou Maischbergerovou se Hillary Clintonová snaží přesměrovat diskuzi na Donalda Trumpa. Ona sama i její manžel se prý snaží vypovídat a přispět k objasnění věci ze všech sil. Administrativě Donalda Trumpa však Hillary vyčítá, že zadržuje informace. Je to ale pravda? Ve skutečnosti to byl Donald Trump, kdo se výrazně zasazoval o zveřejnění dokumentů. Navíc už před mnoha lety upozornil policii na Floridě na Epsteina. Jde tedy o odváděcí manévr Clintonových? To se ukáže s dalšími zveřejněními a vyšetřováním, pokud nebudou žádné informace zadržovány. Proč se poprvé formuje široká fronta proti kultuře smrti? Britský odpor proti asistované sebevraždě. Zatímco Kanada je již delší dobu pod vlivem radikální politiky eutanázie, ve Velké Británii se překvapivě formuje aliance lékařů, poslanců a občanských iniciativ proti legalizaci asistované sebevraždy. Spor odhaluje zásadní otázku. Slouží stát životu nebo spravuje smrt? Ve Velké Británii se nyní o asistované sebevraždě vede debata s vážností, jaká je v jiných západních zemích už téměř neznámá. To, co je prezentováno jako údajně umírněná reforma, naráží na masivní odpor nejen z konzervativní strany, ale napříč celým politickým spektrem. Ve Skotsku je předložen návrh zákona nazvaný Assisted Dying for Terminally Ill Adults Bill, čti Assisted Dying for Terminally Ill Adults Bill. má umožnit nevyléčitelně nemocným dospělým, aby pod dohledem dvou lékařů užili smrtící lék. Právě odborníci na paliativní medicínu však bijí na poplach. Association of Palliative Medicine, čti Association of Palliative Medicine, která zastupuje více než 1400 specialistů, varuje před úpravou, jež je podle nich klinicky nejistá, nespravedlivá a nepraktická. Umírající lidé podle nich potřebují investice do péče, nikoli legislativu, která prohlubuje existující nerovnosti. Logika aktivistů je známá. Nebezpečná prý není legalizace sebevraždy, ale její neumožnění. Kdo nesouhlasí, je vystaven morálnímu tlaku. Tato rétorická forma nátlaku však stále méně zabírá. Kritici upozorňují, že pojmy jako asistované umírání záměrně zastírají, o co ve skutečnosti jde. O státem organizované ukončení lidského života. Institucionální odpor. Odpor se zvedá i v Londýně. V horní sněmovně parlamentu naráží iniciativa poslankyně za Labour Party, čti Labour Party, Kim Leadbeater, čti Kim Leadbeater, na značné výhrady. Dokonce i uvnitř její vlastní strany existují výrazní odpůrci. Několik respektovaných institucí, mezi nimi Royal College of Physicians, čti Royal College of Physicians, Royal College of Psychiatrists, čti Royal College of Psychiatrists a Disability Rights UK, čti Disability Rights UK, se vyjádřilo kriticky. Obzvlášť citlivý je poukaz mnoha kritiků na to, že důvěra ve státní zdravotní službu NHS, čti NHS, je na historickém minimu. V systému, který je chronicky podfinancovaný, působí zavedení práva na asistovanou sebevraždu pro mnohé jako cynický úsporný mechanismus. Obava, že zranitelní pacienti by mohli být nenápadně či otevřeně tlačeni k šetření nákladů, není konspirační teorií, ale reálnou etickou otázkou. Debata o pojetí člověka. Zajímavé je, že kriticky se vyjadřují i některé části liberálního tisku. Bývalý poslanec za konzervativní stranu Matthew Paris, čti Matthew Paris, ve svém komentáři ostře napadl katolíky, protože zákon blokují. Jeho obvinění je nepřímým přiznáním. Ano, jsou to mimo jiné křesťané, kdo zde klade odpor. Odpověď z katolického prostředí byla sebevědomá. Pokud jsou katolíci vinni tím, že oddalují legalizaci asistované sebevraždy, pak je to spíše důvod k hrdosti. Za tímto postojem nestojí slepý tradicionalismus, ale určité pojetí člověka. Hodnota života nezávisí na produktivitě, autonomii ani užitečnosti. Právě zde probíhá skutečná linie střetu. Asistovaná sebevražda je často prezentována jako akt radikální sebeurčující svobody. Ve skutečnosti však zásadně proměňuje roli státu. Z ochránce života se stává aktér, který jeho ukončení organizuje, reguluje a legitimizuje. To, že se ve Velké Británii proti této změně paradigmatu formuje tak široká koalice, je pozoruhodné. Lékaři, organizace hájící práva osob se zdravotním postižením, poslanci i církevní představitelé si uvědomují, že ve hře je víc než jen jednotlivé případy těžce nemocných. Otázkou není pouze to, zda jednotliví lidé v krajních situacích smějí obdržet pomoc při umírání. Otázkou je, jaký signál společnost vysílá, když začne nabízet smrt jako běžnou službu. Velká Británie o tuto odpověď nyní veřejně zápasí. A stále není jasné, zda se země rozhodne pro kulturu doprovázení nebo pro kulturu urychlování. A jsme na konci zpráv. Studio Berlín vám přeje pěkný večer s dalšími pořady Svobodného rádia.